Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan untuk dengar ulang audio podcast, bagaimana biasa, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, selanjutnya saya akan bergabung dengan tamu kami yang pertama untuk siang hari ini, yaitu Dr. Salut Muhyiddin. Beliau adalah pakar demografi, dosen senior Fakultas Bisnis dan Ekonomi di Universitas Macquarie. Selamat siang, Dr. Salut.
Selamat siang, Bu Sri. Apa kabar?
Bagus, Bapak. Sudah lama sekali saya tidak berbicara dengan Pak Salut ini.
Iya nih, gimana nih suasana Melbourne?
Bagus, Bapak. Kita sama-sama dalam kencintara. Itu berarti sehati kan, Bapak, ya?
Iya.
Seperahu, sehati, dan sebagainya itu. Nah, Bapak, dalam kesempatan yang sangat sempit ini, saya akan mohon Bapak untuk menanggapi atau membahas hasil dari Kongres Diaspora Indonesia yang ke-6 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus yang lalu itu, Bapak. Saya tahu bahwa Bapak memimpin salah satu sesinya, yaitu tentang tanya-jawab. Namun saya ingin Bapak menanggapi secara keseluruhan dulu. Jadi nanti di masa depan kita satu persatu akan membahasnya, Bapak.
Baik, baik, Bu. Ya, kita terus terang sangat merasakan suasana pandemik juga. Oleh karena itu, CID 6 ini, Congress of Indonesian Diaspora yang ke-6 ini juga kita temakan dengan suasana seperti itu, bahwa stronger Indonesia with diaspora. Jadi post-COVID-19, stronger Indonesia with diaspora. Kita harapkan bahwa kita menunjukkan bahwa untuk melawan pandemik ini dan juga untuk bisa berhasil keluar dari ini, kita bisa bersama-sama, dan bersama-sama itu adalah salah satu komponennya dengan diaspora. Jadi semua bentuk acara seminar, open forum tanya-jawab, juga ada showcase dari diaspora di semua wilayah yang ada diaspora Indonesia-nya, dan juga musik dan entertainment, kita memacu kepada semangat itu untuk supaya kita bisa berjuang melawan COVID-19. Gitu, Bu.
Terima kasih, Bapak. Nah, Bapak, kalau saya kaitkan dengan semboyan untuk tahun ini ya, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi itu bahwa Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ini. Nah, dari apa yang dipaparkan, baik itu yang berupa penampilan-penampilan atau dalam diskusi-diskusi pada sesi-sesi di Kongres Diaspora ke-6 itu, ini bagaimana diaspora Indonesia akan mendukung menjadikan Indonesia itu tangguh sehingga Indonesia itu tumbuh, begitu, Bapak?
Ya, betul. Jadi kita memang di sana memberikan semangat ya, bahwa para diaspora tetap bahu-membahu untuk membuat Indonesia tangguh. Salah satu contohnya misalnya kita tampilkan bahwa ada diaspora muda seperti dari Australia, Louis Leed, yang dia selalu bersemangat membara untuk tetap membawa Indonesia. Dan bahkan terakhir dia bilang, kalau bisa saya motor car-nya itu, racing car-nya itu bisa dengan batik gitu ya. Artinya untuk membawa Indonesia tangguh dan tumbuh, bahwa inilah salah satu wakil Indonesian diaspora. Kemudian juga ada wakil dari Australia juga, Pak Ivan Tandoyo, yang dari Nahpati Holdingnya, dia menceritakan jatuh bangunnya, bagaimana untuk menjadi tangguh. Saya pikir itu bisa sharing untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa kok berlawan, berjaya di negeri internasional dengan supaya menjadikan Indonesia tumbuh dan tangguh.
Nah, Bapak, kalau Louis itu dapat dikatakan itu masuk dalam open forum sesi milenial kan itu. Nah, Bapak, ini memang banyak sekali. Saya hanya secara garis besar ini, Bapak. Salah satu hal yang sangat menarik bagi saya itu sepertinya ada dua. Kalau bagi saya pribadi itu, Bapak, yaitu tentang bagaimana pekerja migran itu, Bapak. Dan ya silakan.
Ya, terus terang saya termasuk sebagai tim public relation ya. Jadi ketika kita evaluasi, yang mendapat liputan banyak memang pekerja migran. Itu dari 41 artikel yang keluar di news setelah sehari kemudian, yaitu hampir sekitar 8-11 itu poin menyoroti tentang pekerja migran. Dan alhamdulillah mendapat tanggapan positif dan juga dari koordinator bahwa ini baru kali pertama menterinya langsung bicara kepada pekerja migran dan menanggapi tanggapan itu. Dan mudah-mudahan mudah-mudahan ini akan kita menjadikan reguler, ada dialog dengan para pekerja migran. Karena banyak kompleks sekali ini persoalannya dan tidak bisa diselesaikan dalam satu malam, Bu Sri.
Betul. Saya sangat-sangat terkesan itu, Bapak, dengan para pemapar pada waktu itu atau tamunya pada waktu itu. Dan saya sangat-sangat ikut bangga, Bapak. Maaf.
Ya, memang termasuk kita mencari para wakil. Tidak hanya dari Malaysia, tapi juga Hong Kong, Taiwan, dari Amerika. Kita berusaha mencatur, istilahnya merangkum dari Middle East dan juga untuk mencatatkan bahwa tiap persoalan daerah kadang-kadang beda. Jadi kita itu kalau lihat dinamikanya di balik itu panjang sekali, Bu. Kita punya WhatsApp group sendiri dan sebagainya. Jadi itu adalah yang kita bisa rangkum. Kalau sebenarnya kalau mau diketaruh semua, banyak sekali, Bu, yang
betul, betul, Bapak. Kan. Tapi saya sudah mengenali beberapa di antara mereka itu, Bapak, dan mengikutinya sejak lama itu sepak terjang mereka. Okay. Jadi saya merasa salut sekali. Mengapa itu? Ini seolah-olah suatu hal yang tidak pernah selesai, selalu masuk lingkaran setan yang tidak pernah terputuskan, begitu maksud saya. Persoalan tentang bagaimana mereka itu, para pekerja migran itu mendapatkan kesulitan, katakanlah terlantar, Bapak, kalau menurut kata saya itu masih juga ada. Itu saya, wah, betul-betul saya merasa tersentuh hati saya. Nah, mungkin kita lanjutkan, Bapak, ke yang lain.
Mungkin nanti bisa juga mengundang Ibu Natalie Wijaya, yang kebetulan dia ketua Serikat Buruh di Hong Kong. Itu akan lebih menarik cerita mendalamnya, Ibu.
Betul, Bapak, saya memang bermaksud untuk satu persatu itu menghadirkan beliau-beliau itu, karena seperti Bu Eni Lestari misalkan, aduh, sejak zaman kapan itu beliau mengurusi masalah itu misalnya.
Betul,
nah,
betul.
Bapak, bidang lain yang sangat dekat dengan hati saya sendiri, ini saya jadi emosional saat ini, yaitu mengenai bidang pendidikan itu, Bapak.
Ya, untuk pendidikan memang kita tadinya berusaha kalau bisa menghadirkan Pak Mas Menteri langsung ya, cuman karena keterbatasan waktu, tapi akhirnya kita dapatkan dari Pak Nizam Yunus, ya, yang kebetulan juga beliau sangat memang kepakarannya tentang kependidikan, dan kita menghadirkan juga para diaspora yang juga sangat concern seperti Dr. Muhammad Ajis yang ketua IMPAT International Ikatan Indonesia Internasional IMPAT, kemudian juga Profesor Jos yang ahli satelit, kemudian juga Bu Sastia ya sebagai ininya juga ada di moderator. Tapi intinya adalah di pendidikan itu kita berusaha mencoba apa sih yang bisa kita lakukan ini dari diaspora point of view, kemudian apakah juga dari dalam negeri bisa istilahnya matching match ya. Kita bisa melakukan ini, apakah dari dalam negeri bisa juga menyambut seperti itu. Dan sepertinya gayung bersambut ya. Dari pemaparan Pak Nizam juga dia katakan bahwa kampus merdeka, kemudian juga belajar merdeka, bisa mengakomodir yang seperti itu. Termasuk salah satunya adalah kolaborasi antara diaspora dan teman-teman di dalam negeri.
Bapak, sebetulnya kita itu mempunyai diaspora kita itu dapat membantu pemerintah itu. Katakanlah seperti Bapak tadi menyebutkan Profesor Jos itu, waduh, pengalamannya sudah berapa tahun itu. Beliau 30 tahun berada di Tokyo dan banyak sekali kemampuan atau kepakaran beliau itu yang dapat dimanfaatkan. Jadi kita lihat saja, Bapak, kita tunggu karena ini kan masih awal. Kongres Diaspora baru dilaksanakan tanggal 14 kemarin, tentunya mungkin pemerintah belum sempat untuk menelitinya atau para menteri yang bersangkutan untuk betul-betul membicarakannya dengan para stafnya itu, Bapak. Satu lagi, Bapak, yaitu tentang teknologi itu. Nah, pada waktu itu saya mau tertawa itu pada waktu dikatakan, iya, apa teknologi, tapi ini ya jangan terlalu melonjak ya, disesuaikan. Aduh, saya pikir ini lelucon sejenak.
Iya, memang kebetulan juga teknologi kan sudah agak di sore hari ya itu. Suasana juga sudah agak ini kebetulan kita mengadakan sangat lama sih, Bu, kalau dari webinar dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, karena mempertimbangkan time zone different antara teman-teman di Amerika, di Eropa, di Middle East dan juga Australia. Tadinya mau dibuat 2 hari, cuman aduh yaudahlah 1 hari langsung gitu ya. Ya mungkin itu sedikit kadang-kadang kita ada joke ya. Kadang saya sendiri pun juga lupa waktu mengenalkan Bu Nining harusnya bekas konsul di Polandia. Yeah. Saya bilang dari Afrika gitu. Aduh, kok saya lupa gitu loh. Istilahnya kadang-kadang memang ada itu ya. Tapi intinya adalah di teknologi itu kita menunjukkan bahwa kayak misalnya kita contohkan ada Dr. Indra, kandidat PhD di Oxford yang juga membantu AstraZeneca bahwa kita itu bisa sebenarnya berjuang dalam hal teknologi juga. Meskipun mungkin loncatannya tidak langsung ya ke tempat yang sangat tinggi yang seperti orang-orang lain, tapi paling tidak kita tunjukkan bahwa kita punya potensi dan kita sedang menuju itu dan kita punya human resources para diaspora dan juga teman-teman dalam negeri yang bisa berkolaborasi. Intinya ya. Sih itu juga Bu.
Ya, Bapak, itu saya juga sempat protes Bapak, tapi protesnya di depan komputer karena saya juga di depan komputer sampai dengan hampir tengah malam Bapak. Itu. Ya, ya. Jadi saya kehilangan berat badan karena duduk terus, jadi aduh. Ada bagian badan yang berkurang, tapi juga tambah karena apa? Minta dipasok itu makanannya ya, Bapak. Ya. Nah, pada waktu Mas Indra itu yang saat ini sedang kalau tidak salah sedang merampungkan PhD-nya.
Betul.
Itu saya agak kecewa kenapa tidak disebut-sebut pada waktu membahas tentang AstraZeneca itu seperti Dr. Karenajo itu kenapa juga tidak disebutkan karena beliau itu kan salah satu pemegang dari paten justru 6 paten AstraZeneca itu begitu loh Bapak. Nah, itu kan diaspora juga yang pas sudah membuktikan itu kiprahnya.
Betul, betul. Sebetulnya Road to ID itu juga kita interview dengan Bu Karenajo. Jadi kebetulan saya yang memimpin discussion-nya dan waktu itu disponsori oleh majalah SWA. Jadi waktu kita masang mengundang ini, kita cari pembicara dan kebetulan waktu itu kita dapat Indra. Nah, Bu Karina ini baru datang belakangan, jadi kita mau masukkan lagi, loh sudah ada wakilnya gitu. Jadi artinya cerita itu akan juga diwakilkan, tapi kita masukkan ke dalam Road to CID dan juga testimoni dari Bu Karina Jo. Nanti saya bisa sharing sih ke SBS lengkapnya cerita. Memang banyak istilahnya kontribusi dari Karina juga dan juga dari Indra sendiri. Begitu ya. Bu.
Iya, bukan begitu Bapak, karena saya sudah sempat wawancara dengan Bu Karina sebelumnya begitu Bapak, sebelum Kongres Diaspora. Makanya waktu Mas Indra ngobrol tentang keterlibatannya dalam AstraZeneca itu, penelitian itu mengapa tidak disebutkan pula itu nama.
Mungkin karena mepet waktu ya. Saya juga kadang-kadang kalau dipepet waktu agak bingung. Kita semua tuh kayak berpacu dalam ini buat timing gitu. Yeah. Ayo ini tinggal 5 menit, tinggal 3 menit. Aduh kayak gimana suasananya.
Ya seperti pembicaraan kita sekarang ini Bapak. Memang betul, ya. Banyak sekali Bapak yang dapat Bapak bahas. Tapi seperti Bapak katakan tadi, mungkin di lain kesempatan kita dapat mengupasnya kembali lebih dalam lagi. Karena sekarang saya hanya ingin memberikan gambaran kepada pendengar saya bagaimana hasil paling tidak itu secara garis besar dari Kongres Diaspora ke-6 tahun 2021 ini.
Kalau boleh ada sedikit silakan. Saya tambahkan Bu. Ya, jadi dari beberapa poin itu yang menarik untuk kita menyoroti ada 2 atau 3 poin. Waktu Pak Sandiaga Uno menyatakan bahwa beliau bersedia membentuk 1000 diaspora kreatif. Jadi akan dia cari sekitar 1000 diaspora kreatif untuk membantu bekerjasama dengan Kementerian Kerja Parekraf. Dan juga dari Pak Lutfi, dari Menteri Perdagangan, dia menyatakan bersedia untuk menyediakan diaspora desk pada acara Trade Expo Indonesia yang selalu berlangsung setiap tahunnya. Jadi para diaspora bisa menunjukkan showcase bagaimana dalam hal bisnis di luar negeri juga. Mungkin itu yang
paling penting highlight. Ya, Bapak. Ya. Sayang belum ada komitmen dari pemerintah ya Bapak untuk memberikan diaspora desk secara resmi permanen itu di pemerintahan kita. Kan itu Bapak, bagaimana kita menyalurkan semuanya itu kalau tidak ada jalur resminya, kalau kita tidak diwakili ibaratnya begitu secara
itu
resmi.
Itu juga termasuk dalam conversation kita waktu diaspora stakeholder dengan Ibu Dubes Nining. Salah satu penanyanya Bu Aileen dari UK menanyakan, ada nggak kita misalnya untuk kalau pulang kampung tuh ada cantelan atau posnya gitu. Jadi kalau mau bertanya, ada kemana gitu loh.
Dr. Salut Muhyiddin, terima kasih sekali Bapak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat berjumpa kembali lewat udara. Selamat siang.
Terima kasih Bu Sri.
sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.